Ja musta olisi hyvä tiedostaa, että ne arvokysymykset on läsnä koko ajan. Ne läpäisee sen joka ikisen pihtiputaan terkkarilääkärin tai meikun gastrokirurgin päivystystyön. Ne on niin kuin sisään leivottu niihin päätöksiin, mitä siellä tehdään.
Joo. Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena arvot ja tosiseikat. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja luoksemme palaa pitkän viikon tauon jälkeen Pekka Louhiala, lääkäri, filosofi ja kerrassaan mainio ihminen, ja myös lääketieteen, filosofian sekä etiikan rohvessori. Pekka, kiva nähdä pitkästä aikaa, pitkästä ja pitkästä. No, mutta miten meni tämä taukoviikko?
Kiitos, ihan hyvin. Maailma ei ole tullut valmiiksi kuitenkaan vielä.
Oliko sulla nyt ketään, kenen kanssa puhua tässä ja pohtia?
No vähän on ollut ikävä tänne.
No mut sukelletaan arvojen ja tosiseikkojen maailmaan, ja nyt on aika paljon lähetty sitaateilla liikkeelle, niin lähdetään tälläkin kertaa. Timo Airaksinen on Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian emeritusprofessori. Ja hän on Helsingin Sanomien syntymäpäivähaastattelussaan sanonut, että häntä häiritsee, miten usein jää tajuamatta arvojen ja faktojen ero, ja että ne sekoitetaan keskenään, ja että tämä virhe toistuu jatkuvasti. Mitä sanot, Pekka, onko lääketieteessä tämmöistä?
Joo, lääketieteessä yhtä lailla kuin kaikessa muussakin elämässä, ja jos nyt aloitetaan siitä lääketieteestä, niin meillä on sellainen kiusaus ja taipumus ajatella, että asiat ratkaistaan tosiseikkojen perusteella.
Joo.
Ja kunhan empiirinen tiede riittävästi edistyy, niin sitten asiat tulee valmiiksi. Mutta se on kyllä aika lailla itsepetosta, koska ne tosiseikat on sinällään sokeita sen suhteen, mitä pitäisi tehdä. Eli totta kai on niin, että monta kertaa tosiseikat on niin ylivoimaisia johonkin suuntaan, ettei ole mitään keskustelua siitä, miten kannattaisi tehdä. Nyt tyyppiä vaikean bakteeriinfektion hoito antibiootilla tai diabeteksen hoito insuliinilla, niin ei siinä ole paljon keskustelemista.
Aivan.
Mutta sitten lääketieteessä varmaan päätöksistä paljon suurempi osa ei ole näin mustavalkoisia 1-0 tilanteita, jossa kaikki olisi herttaisen yksimielisiä, että miten kannattaa hoitaa. Ja tämä, niin kuin joku sosiologian klassikko sanoi, että tiede antaa kartan, mutta se ei kerro, minne pitäisi mennä.
No, joo. Eli mä vähän niin kuin tuossa vielä niin kuin selvennän sitä, mitä sanoit äsken, eli jos vaikka potilaan veressä kasvaa bakteeri, hänellä on sepsis, verenmyrkytys ja hyvin todennäköisesti kuolema uhkaa, jollei anneta antibioottia suoneen, niin silloin antibiootti annetaan suoneen. Mutta sitten, tai katsot sieltä sen näköisenä, että sulla on jotain sanottavaa.
Jos tämä ihminen on aikuinen ja järjissään ja hän sanoo, että ei anneta, niin sitten ei anneta. Eli hänen arvonsa siinä, tämä on tietenkin äärimmäinen keisi, mutta sanotaan nyt tämmöisessä länsimaisessa liberaalissa yhteiskunnassa, jossa yksilön itsemääräämisoikeus on korkea arvo, niin silloin ei hoideta, vaikka niin kuin koko muu maailma ajattelisi, että hoidetaan. Tämä on tietysti poikkeus.
Mutta samaan aikaan Suomessa lääkäri ei saa antaa potilaan tehdä itsemurhaa. Että voisiko sitten tuossa tilanteessa lääkäri vedota siihen, että tämä septinen potilas selvästi on niin korkeassa kuumeessa, että hän ei ole enää kykenevä tekemään päätöstä hoidostaan ja kuitenkin antaa se antibiootin?
No, lääkärit varmaan keksii kaiken näköisiä vippaskonsteja ja kiertoteitä, mutta tuohon itsemurhakeisiin niin ei se ole niin suoraviivainen, että tämmöisestä rationaalisen itsemurhan mahdollisuudesta on keskusteltu antiikista alkaen. Ja kyllä varmaan on tilanteita, jossa niin kuin suuri osa ihmisistä, lääkäreistä ja muista niin kuin hyväksyisi sen rationaalisen itsemurhan mahdollisuuden. Ja kyllähän tämä keskustelu lääkäriavusteista itsemurhasta ja eutanasiasta on suoraa sitä itteensä.
Mm. No mutta nytten, jos siellä potilaan veressä on se bakteeri, niin silloin lähes kaikki lääkärit on sitä mieltä, että olisi syytä antaa suonen sisäistä antibioottia. Mutta sitten, jos meillä on semmoinen 2-vuotias lapsukainen, jolla on korvatulehdus, ja ennen vanhaa on ollut aika säännönmukaisesti tapana, että annetaan hänelle antibiootti, mutta nykyään aletaankin olen sitä mieltä, että ei välttämättä annetakaan, että se antibiootin antaminen saattaa vaikuttaa tämän pikkusen suoliston bakteeristoon ja mahdollisesti tulevaisuudessa sen takia tämä pienokainen saa ehkä 2-tyypin diabeteksen tai jotain muuta, jonka takia voikin olla parempi, että pikkusta sattuu vähän enemmän sillä hetkellä ja vanhemmat kärsii, mutta siis valvoo 2 yötä pidempään ja sitten lopputulos on se, että korvat paranee ihan yhtä hyvin kuin antibiootilla, mutta sitten nämä mahdolliset tulevaisuuden möröt ei toteudu.
Otetaan yksi detalji tuosta kuitenkin päältä pois, eli kyllähän siinä korvatulehduksessa kivunhoito kipulääkkeillä on se ensimmäinen, mikä pitää toteuttaa. Mutta muuten tämä on mainio esimerkki siitä miten lääketieteen tulkinnat muuttuu, miten uusi tieto muuttaa hoitokäytäntöjä, muuttaa hoitosuosituksia ja myös esimerkki siitä, että niin kuin tämmöisessä hyvin triviaalisessa tapauksessa niin tosiseikat puhtaasti ei ratkaise sitä, mitä tehdään, vaan tosiseikkojen tulkinta niiden arvojen perusteella, mitä tässä tapauksessa lääkärillä myös vanhemmilla on. Eli jos lääkäri on vähän niin kuin 50-50, että toisaalta, mutta toisaalta, ja vanhemmat esimerkiksi on hyvin vahvasti sitä mieltä, että he nyt eivät halua antibiootteja ainakaan tässä tapauksessa lapselleen, niin ehkä se lääkärin päätös kallistuu sitten sinne suuntaan.
Mutta sitten taas, jos lääkäri pitää yksityispraktiikkaa ja on ehkä vielä lauantai-ilta ja nämä vanhemmat on maksaneet kalliin korvauksen siitä, että he on päässyt lääkärin juttusille ja lääkäri sanoo, että tässä tilanteessa ei välttämättä antibioottihoito ole perusteltua tai tarpeellista ja vanhempien katse tiukkenee ja sanoo, että me maksettiin tästä ja me halutaan se antibioottikuuri.
Nyt kollega Kari, et taida olla ihan tosissasi tässä, tai sitten yrität provosoida, mutta en provosoidu, vaikka provosoidaan. Ei lääkärin etiikka eroa siitä, että missä hän toimii. Vaikka olen tunnistavinani tämän kuvion, niin en tunnista tai tunnusta kuitenkaan sitä, että siinä mentäisi sitten se ohi sen, mitä lääkäri näkee parhaaksi. Että ei sitä antibioottireseptiä kyllä rahalla osteta.
Ja tämä on ehkä niin kuin, tämä liittyy arvoihin ja tosiseikkoihin, että lääkärillehän pitäisi olla vain yhdenlaisia potilaita. Riippumatta siitä, kenen rahoilla he tulee vastaanotolle ja minkälaisia, mihin lokeroon yhteiskunta heidät muuten laittaa.
Joo. Sanotaan, että tämä on niin kuin se päälinja, mutta totta kai on sitten tapauksia, että esimerkiksi yhteiskunta on tehnyt rajanvetoja, että näiden asioiden hoito ei ole kiireellistä tai näitä asioita ei hoideta julkisella varoilla ollenkaan, mutta kuitenkin potilaan elämänlaadun kannalta sillä voi olla merkitystä ja jos potilaalla on mahdollisuus, niin hän hankkii sitten sen palvelun muualta kuin julkiselta puolelta. Tämmöisiä esimerkkejä nyt on sitten vaikka sellainen, että julkisella puolella on johonkin kaihileikkaukseen tavattoman pitkä jono ja potilas haluaa ja hänellä on mahdollisuus sitten satsata elämänlaatuunsa ja hän saa sen palvelun sitten maksamalla itse nopeammin.
Juuri näin. Ja musta tuntuu, että myös vastuullisena lääkäreinä tuohon korvatulehduslapsi esimerkkiin täytyy sanoa, että olisi kuitenkin hyvä, että lääkäri katsoisi tämän lapsen korviin, koska joskus se 2-vuotiaan korvatulehduskin vaatii antibiootin ihan siinä hetkessä. Ja sitten jos se jätetään ottamatta, niin ne olisi hyvä kontrolloida ne korvat.
Tämä on se hoitosuositus.
Mites sitten, ennen kuin me sukelletaan syvemmälle arvoihin, niin arvothan ei tule jostain tyhjästä, vaan niillä on niin kuin historia. Vähän niin kuin tyhmä kysymys. Kuka on päättänyt arvot ylipäätään? Kuka on päättänyt arvot lääketieteessä?
Ei ihan pieni kysymys, eikä tyhmä kysymys ollenkaan, mutta jos tehdään semmoinen pikakelaus historiaan, niin hyvä ja kaunis ja tosi, ne on tämmöisiä kreikkalaisissa filosofiassa keskusteltuja juttuja. Kreikassa filosofeeras vapaat miehet ja siellä ei niin kuin ainakaan jäljelle jääneessä kirjallisuudessa kauheasti kyseenalaistettu sitä, että orjat hoiti hommia ja naisilla nyt ei ollut paljon sananvaltaa. Ihmisarvo sitten palautetaan paljolti kristinuskon syntyyn ja nyt me ollaan hyvin eurosentrisiä, puhutaan niin kuin tästä historiasta, mikä meille on tutuinta, se varaus tähän totta kai. Ihmisarvo niin kuin meidän ajattelussa niin tulee paljolti sieltä. Sanotaan, että meidän arvoista ja meidän tämmöistä niin kuin ajattelun juurista niin paljon tulee Roomasta, Jerusalemista ja Ateenasta.
Joo.
Eli oikeus tulee roomalaisesta oikeudesta, kreikkalaiseen filosofiaan paljon meidän ajattelua perustuu edelleen, ja sitten Jerusalemista tulee tämä ihmisarvon ajatus. Nämä on tietysti karkeita pelkistyksiä, ja näen jo jonkun ammattiaatehistorioitsijan raapivan päätään, jos kuulee, mutta saa laittaa palautetta, niin korjaan sitten myöhemmin. Mutta hypätään 1500 vuotta eteenpäin tai vähän enemmän. Ja tullaan sitten nykyajalle, ja nyt tulee mielenkiintoinen lääketieteen arvo, ja se on autonomia, eli tämmöinen itsemääräämisoikeus.
Joo.
Se, joka meille nyt on niin kuin tavattoman itsestään selvä, ja kohonnut oikeastaan tämmöiseen niin kuin korkeimman arvon asemaan, mitä lääketieteelliseen hoitoon tulee ja potilaan hoitoon tulee, niin se ei suinkaan ole niin kuin aina ollut jossain, vaan se on keksitty saksalaisessa ja brittiläisessä filosofiassa 1700-1800-luvulla. Eli siellä alettiin puhua autonomiasta, ja kesti sitä aika kauan ennen kuin se ui lääketieteen. Se tuli sitten 1970-luvulla jossakin, alettiin puhua autonomiasta, että potilaalla tulisi olla niin kuin sanansa sanottavana siihen, ja nimenomaan sitten niin kuin oikeus kieltäytyä hoidosta. Ei tämä ole symmetrinen, että potilaalla on niin kuin oikeus sanella hoito, mutta hänellä on oikeus ottaa osaa siihen päätöksentekoon ja kieltäytyä hoidosta. Ja sitten tuolta jostakin 1970-luvulta alkaen niin autonomiasta tuli semmoinen keskeinen arvo, joka on nyt tavattoman niin kuin itsestään selvä meillä, mutta on hyvä nähdä se niin kuin, tämä historia siinä mielessä, että se todellakin keksittiin.
Joo. Arvokeskustelu lääketieteessä, niin se on usein niin kuin, vaikuttaa siltä, että se on tällaisen äärimmäisten kysymysten arvokeskustelua. Onko eutanasia sallittua vai ei? Saako tehdä abortin? Entäpä minkä ikäiselle saadaan tarjota ehkäisyä tai saako ilmasta ehkäisyä? Niin kuin, tämmöisiä niin kuin, isoja kysymyksiä. Mutta onko tämä koko totuus? Mietitäänkö lääketieteessä myös muitakin arvojuttuja?
Se ei todellakaan ole koko totuus, ja musta olisi hyvä tiedostaa, että ne arvokysymykset on läsnä koko ajan. Ne läpäisee sen joka ikisen pihtiputaan terkkarilääkärin tai meikun gastrokirurgin päivystystyön. Ne on niin kuin sisään leivottu niihin päätöksiin, mitä siellä tehdään.
Joo.
Tämä ei tarkoita sitä, että koko ajan olisi kauheasti jotain ongelmia. Koska ylivoimaisesti suurimmassa osassa tapauksia ja hoitopäätöksiä lääkärin arvot, hoitoyhteisön arvot, potilaan arvot menevät tarpeeksi paljon päällekkäin. Et ei ole niin kuin mitään ristiriitoja tai hankalia eettisiä valintoja. Mut se ei tarkoita sitä, ettei ne arvot olisi siellä.
Joo.
Ja tämä olisi mun mielestä hyvä tiedostaa ja nimenomaan tiedostaa siinä mielessä, että lääkäri olisi herkkä tajuamaan, milloin potilaan arvot ehkä eroaa siitä, mitä mun arvot on. Tästä on tätä sivuaa mielenkiintoiset empiiriset tutkimukset. Esimerkiksi siitä, että kun lääkäreille on esitetty jotakin hankalia, no nyt me mennään äärimmäisyyksiin, mutta mä demonstroin tätä ajatusta, esitetty tämmöisiä elämän loppuvaiheen hoitopäätöksiä. Ja ne on esitetty niin kuin kahdella tavalla, joko niin, että se koskee sua ittees, sä oot potilas, tai sitten, että ne koskee potilasta, jota sä hoidat, niin ne lääkärit ajattelee eri tavalla niistä. Ne toivoo itselleen vähemmän aktiivista hoitoa elämän loppuvaiheessa, kuin mitä ne olisi valmiita antamaan potilaille.
Joo.
Tässä on yksi demonstraatio siitä, että lääkärit, meillä on taipumus siihen, että me kuvitellaan, että meidän täytyy toimia näin, vaikka me itse potilaana haluttaisiin jotain muuta. Tämä on niin kuin kirkkaasti osoittaa, että siinä on arvovalintoja.
Aivan.
Ja mä palaan takaisin siihen ihan arkiseen juttuun. Tämä sun äskeinen korvatulehdusesimerkki oli siitä hyvä, että siinä tehdään arvovalintoja koko ajan ja vaikkapa sitten se antibiootin valinta, että lääkärikoulussa opetetaan, että mitä enemmän laajakirjoisia antibiootteja määrätään, niin sen niin kuin hankalampaa se on väestön terveydelle pitemmän päälle. Täytyykö mun nyt tämä ajatus ajatella, kun mulla on se pikkukalle 3V siinä, jolloin se korvatulehdus, ja niin edelleen, niin kyllä niitä arvokysymyksiä on leivottu sinne kaikkeen.
Niin, siinä lääkäri myös ajattelee, että minä olen tälle pikkukallelle parempi vanhempi kuin nämä hänen oikeat vanhempansa, että minä olen sitä mieltä, että ja sitten taas toisaalta vanhemmat on tuonut pikkukallen lääkärin vastaanotolle, koska he haluaa vastauksia näihin kysymyksiin. Miten sitten lääkäriä muuttuvat arvot? Jos ajatellaan vaikka niinku tämmöistä asiaa kuin homoseksuaalisuus, joka siitä ei ole hirveän paljon aikaa, kun se oli Suomessa rikollista. Ja sen jälkeen se oli vielä Suomessa sairaus. Mm. Ja uskoisin, että valtaosa lääkärikunnasta suhtautuu tänä päivänä homoseksuaalisuuteen erittäin luonnollisena ja normaalina asiana. Niin pitääkö, mutta sitten taas lääkäri, joka on 50 vuotta sitten ollut sitä mieltä, että noin ei saa tehdä ja tämä potilas pitää parantaa, niin hän on toiminut sen ajan arvojen mukaan aivan oikein. Että, ja siihen aikaan on sitten varmasti ollut kuitenkin lääkäreitä, jotka on ajatellut toisin, jotka on ajatellut ikään kuin nykyaikaisesti, ollut sitä mieltä, että kyseessä ei ole mikään parannettavissa oleva tila, vaan se on aivan okei tila. Niin pitäisikö lääkärin olla sitten niin kuin, lääkärin pitää noudattaa yhteiskunnan arvoa vai pitääkö?
No jos lääkärin arvot ja toiminta poikkeaa kovin paljon tai kovin monessa asiassa tämmöisestä niin kuin keskimääräisestä konsensuksesta, niin aika vaikea on toimia, mutta toisaalta historiassa on tällaisia sankareita, myöhemmin sankareiksi nostettuja, jotka ovat toimineet sitten niin kuin silloisten normien vastaisesti, ja he ovat olleet edelläkävijöitä, mutta toisaalta on varmasti tämmöisiä antisankareita, jotka on sitten toimineet omien arvojensa mukaisesti, ja heidät historiaan tuominnut.
Niin, elikkä turvallisuushakuinen lääkäri välttää ääripäitä.
Turvallisuushakuinen välttää ääripäitä, mutta jos lääkäri kokee, että esimerkiksi lainsäädäntö on väärä jossakin, niin terve meno politiikkaan sitten muuttamaan sitä lainsäädäntöä. Tässä me tullaan sitten herkästi myös tämmöiseen kansalaistottelemattomuuden kysymykseen, joka on iso ja mielenkiintoinen, mutta ehkä se ei ole, ehkä se on sivuraide nyt sitten tälle podcast-sarjalle.
Ehkä se olisi aihe ihan omalle kokonaiselle podcast-sarjalleen, kansalaistottelemattomuus, uhka vai mahdollisuus. Sitten aika usein vedotaan järkeen tai maalaisjärkeen, talonpoikaisjärkeen, ihan pieni spin-offi, ikinä ei vedota kaupunkilaisjärkeen, onko tämäkin jo vähän vanhentunut sananlasku, mutta kuitenkin, että mihin sitten niinku vedotaan, kun vedotaan maalaisjärkeen järkeen?
Joo, se näyttää sisältävän sellaisen niin kuin oletuksen, että jos keskustelukumppani on järkevä, niin hän ajattelee samalla tavalla kuin minä.
Aivan.
Ja joskus tässä varmaan voi ajatella oikeasti järkeä, siis siinä mielessä, että ne taustalla olevat faktat on niin ylivoimaisia,
joo,
että ei ole niin kuin kauheasti sanottavaa. Siis oletetaan nyt, että sä putoat lentokoneesta, että kannattaako olla laskuvarjo mukana. Ja siinä ehkä voi sanoa, että on niin kuin järkeä, että se on mukana. Mutta nämä on näitä ekstreemejä tilanteita. Siis koronapandemia nyt on nostanut aika lailla pintaan tämän tyyppistä keskustelua, että johan järki sanoo, että tulee toimia näin.
Joo.
Mut kun se sama järki sanoo, argumentti tulee niinku sieltä ja täältä ja tuolta. Et sillä puolustetaan rajoitustoimenpiteitä ja sillä vastustetaan rajoitustoimenpiteitä. Tästä mä tuun siihen, että kyllä sen järki sanoo, maalaisjärki sanoo, talonpoikaisjärki sanoo, kyllä sen taustalla usein on oletus siitä, että jos sun arvot on samanlaiset kuin mun tässä kysymyksessä, niin sun tulee ajatella näin. Et siellä ei ole se rationaalinen vuokaavio, että kun on nämä faktat, niin sä tulet väistämättä tähän, vaan siellä on ne faktat ja tulkinta niistä. Ja sitten sitten se vaan verhotaan tämmöiseen järjen ääneen.
Eli kun vedotaan järkeen, niin usein vedotaan arvoihin ja itse asiassa jossain määrin tunteisiin.
Joo.
Eli toisin sanoen, seuraavan kerran kun kuulee jonkun vetoavan järkeen, niin kannattaa pysähtyä miettimään, että mitäs.
Tai seuraavan kerran kun huomaa itse vetoavansa järkeen, niin kannattaa miettiä, että mihin minä itse asiassa vetosin.
Niin, se on totta. Niin kuin arvot ja etiikka, oikea, väärä, hyvä, paha. Me ollaan jo tätä vähän niin kuin tämän ympärillä tässä pyöritty koko ajan, mutta pyöritään vielä vähän lisää, että mitä niin kuin muita arvoja on olemassa, etenkin mitä niin kuin lääkärin pitäisi ottaa huomioon tai ainakin tiedostaa. Niin.
Joo, siis arvoista puhuttaessa helposti niin kuin pelkistytään eettisiin arvoihin, niin. mutta on sitten monenlaisia muitakin ja niitä on varmaan erilaisia luokituksia, mutta otetaan nyt muutama esimerkki, siis vaikka sosiaaliset arvot, että se miten niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen tasa-arvo vaikka, tasa-arvo hoitoon pääsyssä,
joo.
Ne on arvoja, joita lääketieteen ainakin niin kuin tämmöisenä kollektiivisena toimintana täytyy ottaa huomioon. Ja toki nyt sitten sen yksittäisen lääkärin siellä vastaanotolla niin kun siltä osin, kun hän voi itse vaikuttaa siihen, miten ne potilaat sinne tulee. Siis sosiaaliset arvot, kuten tasa-arvoinen kohtelu. No, sitten on tämmöinen kuin tiedolliset arvot. Ja ne ilmenee esimerkiksi siinä, että kuinka varma on riittävän varma.
Joo.
Siis jossakin puhutaan vaikka tieteellisestä näytöstä tai lääkärin niin kuin tämmöisestä intuitiosta, kuinka varmahan nyt on, että tässä on kysymys siitä ja siitä.
Mm.
Ja tieteessähän tätä punnintaa tehdään koko ajan. Siis joskus aikanaan on sovittu tilastollisen merkitsevyyden rajat. Se on sopimus, ei se ole mikään laintaulu tai muu. Ja sitten meidän tieteellinen kirjallisuus perustuu sille, että on tämmöiset sovitut, tämä on tilastollisesti merkitsevä. Ja sitten me koko ajan käytetään sitä tulkinnassa. No, nämä oli tiedollisia esimerkkejä tiedollisista arvoista. Sitten on vaikka esteettiset arvot.
Joo.
Ja siinä tullaan siihen, että minkälainen niin kun, esteettinen lopputulos on hyvä, vaikka haavan ompelussa tai kirurgiassa, missä tahansa tämmöisessä, missä puututaan tähän ulkonäköön.
Niin, että esimerkiksi ollaan sitä mieltä, että olisi hyvä käyttää niin kuin mahdollisimman ohutta lankaa ja tehdä mahdollisimman siisti arpi, mutta kuitenkaan esteettistä kirurgiaa ei verovaroin kustanneta. Että siinä on niin kuin, tavallaan on tehty arvovalinta.
Joo, ja siinäkin on varmaan, siinä on tämmöinen jatkumo, jossa piirretään johonkin kohtaan se valinta, että nämä epämuodostumat katetaan julkisessa terveydenhuollossa ja tämmöisiä ei. Hörö korvat on mainio esimerkki. Joo. tässä että, ja sitten tässä tullaan siihen arvokysymykseen, että mitä hoidetaan, siis terveet korvat, jotka on ulkonevat, mitä hoidetaan, hoidetaanko mahdollista lapsen kiusaamista kouluiässä. Se on tämmöinen hypoteesi, joka Aivan. menee sinne ties kuinka kauas tulevaisuuteen. Lapsen lyhytkasvuisuus, jonka taustalla ei ole sairautta, lapsen pitkäkasvuisuus, jonka taustalla ei ole sairautta. Tämä on mielenkiintoinen, tämä pitkien kasvuennusteltaan pitkien tyttöjen hoito, mä sitä kirjallisuutta ja sitä aihetta tutkailin toistakymmentä vuotta sitten, ja siinä ilmeni semmoinen ihan selkeä historiallinen muutos jossakin 1990-luvun paikkeilla tai tämän vuosituhannen alkupuolella, eli kun vielä aikaisemmin aktiivisesti tarjottiin hormonihoitoa, jolla aikaistetaan puberteettia, jolloin tytön, pitkäkasvuisen tytön loppupituudesta tulee vähän pienempi, niin sitä ei esimerkiksi Suomessa juuri enää tai ehkä ei ollenkaan enää harrasteta. Yhteiskunta on tullut tolerantimmaksi tämmöisille normaalivaihtelulle. Saa olla pitkä ja se on terve lapsi, terve tyttö. Se on se viesti.
Aivan.
Vielä taloudellisista arvoista jotakin. Lääkäri, niin kuin yksittäinen lääkärikin joutuu miettimään, mutta vielä enemmän joutuu miettimään sitten vaikka klinikkajohtajat, että meillä on tämmöinen budjetti ja nyt on tullut uusi syöpälääkkeiden aiheuttamaa pahoinvointia hoitava lääke, joka on hirvittävän kallis. Meillä olisi X potilasta, jotka saattaisi hyötyä siitä, mutta se tekee tämmöisen loven meidän klinikan budjettiin. Silloin tehdään arvovalintoja, että tarjotaanko meidän klinikassa tätä. Tietysti valtakunnan tasolla tehdään koko ajan arvovalintoja. Sosiaali- ja terveysministeriön budjetti on tämän suuruinen. Mm. Ja sillä sitten tehdään, mitä tehdään. Mutta kyllä yksittäinenkin lääkäri joutuu miettimään, ja esimerkiksi yhdessä potilaan kanssa, että meillä on nyt kaksi hoitoa, toinen on 5 kertaa kalliimpi, ja silloin niin kun ehkä pikkusen enemmän hyötyä, että ootko sä kiinnostunut maksamaan siitä, vai otetaanko tämä vähän halvempi, jossa on ehkä pieni ero, mutta niin edelleen.
Mutta eli jos niinku lääkäreitä pidetään jossain määrin elämän ja kuoleman valtiaina, jotka pystyy näitä niinku ratkaisuja tekemään, niin se voi ollakin se harmaa kasvoton virastohenkilö, joka on päättänyt, että tuo sairaala ei saa tätä enempää rahaa, joka on se niinku lopullinen elämän ja kuoleman valtias sitten.
Joo, ja niin kuin Veikko Launis sanoi pandemian alkukuukausina, kun käytiin tätä keskustelua, että miten priorisoidaan, jos rupeaa niin kuin teho-osastot täyttymään, niin Veikko Launis sanoi, että ne isoimmat priorisointipäätökset tehtiin toki valtakunnan tasolla, että nyt satsataan näin monta 100 miljoonaa tämän pandemian hoitoon näillä ja näillä toimenpiteillä.
Aivan. Nyt me ollaan tehty niin kuin filosofia podcastissa kuuluukin, eli me on puhuttu paljon ja pohdittu paljon ja kierrelty aihetta ja kyllä oltu aiheessa ehdottomasti sisälläkin. Mutta että voisiko Pekka sun mielestä jollain tavalla niin kuin vielä kiteyttää, konkretisoida tätä, mistä me ollaan puhuttu?
Joo, konkretisoidaan sillä tavalla, että mä kyselen nyt sulta. Sä olet lääkäri ja sä olet jossakin sukujuhlissa.
Joo.
Ja siellä on sulle ennestään tuntematon, mutta terveen oloinen ja skarppi ja ilmeisesti ikäisekseen varsin terve 102-vuotias. Joka yhtäkkiä pökertyy ja menee kaatuu tajuttomana maahan ja sen sydän on pysähtynyt. Rupeatko sä tiedät tästä potilaasta, että on 102-vuotias ja ilmeisesti terve, mutta sä et tiedä hänen arvomaailmastaan mitään.
Joo.
Rupeatko sä elvyttämään siinä tilanteessa sitä? Ei tarvitse vastata kyllä tai
joo,
ei saa vastata vähän toisaalta,
niin,
mutta.
No mä mietin niin kuin sitä, että jos hän on vaikka ilmaissut sen, että hän ei halua, että häntä tällaisessa tapauksessa elvytetään, se voi olla, että hänellä on joku perussairaus, joka tulisi viemään hänet seuraavan vuoden kuluessa, ja hän tietää sen, ja itse asiassa se, että se tulikin tälleen äkkilähtönä, niin saattaisi hänen itsensä mielestä olla hänelle parempi tapa.
Nyt on jo 10 sekuntia kulunut, sun olisi pitänyt jo päättää.
Päätös olisi pitänyt tehdä, kyllä. Mutta jos mä en tiedä sen enempää, niin totta kai mä ryhdyn elvyttämään. Ei mun mielestä ole olemassa lääketieteellistä ikää, jonka jälkeen ei enää elvytetä. Joku voi olla 50-vuotiaana siinä kunnossa, että hänen elvytyksestään ei välttämättä ole hyötyä. Se ei ole mun asia päättää, että onko ihmisen optimaalinen elinikä 80 vuotta, 102 vuotta vai 120 vuotta. Koska hänhän saattaa olla se, jolla on ne geenit ja se terveys, jolla elää 120-vuotiaaksi ja mahdollisesti halukin siihen.
Okei, no kiristetään vähän. Se on Suomen vanhin ihminen, se on 108-vuotias ja sama skenaario muuten. Rupeatko elvyttää?
No sittenhän tässä tulee jo tällainen niin kuin kansallinen ylpeys, että saataisiko me kenties 110-vuotias Suomeen.
Hyvä, okei. Mä kerron, mitä mä haen tällä, mä haen tällä kysymyksellä. Mä oon jossakin tilanteissa esittänyt tämän niin kuin, luentosalissa ja joku samantapainen skenaario. Ja siitä on menty, niin kuin, aloitettu jostain 102 vuodesta ja siitä on keskusteltu ja semmoinen kohtalainen konsensus on, että ei nyt sentään ruveta elvyttämään. Ja sitten on menty sitä niin kuin 5 vuotta alaspäin ja aina 5 vuotta alaspäin. Ja sitten se muuttuu se keskustelun sävy. Ja sitten niin kuin keskustellaan, on sillä nyt kuitenkin, ehkä sillä voisi olla ennustetta. Ja pointti tässä on se, että ne ei ole lääketieteelliset faktat, jotka ratkaisee sen asian. Vaikka meillä on taipumus kuvitella, että me tehdään rationaalisia päätöksiä, että koska potilaan ennuste on niin huono.
Joo.
Mutta me tehdään kuitenkin arvovalinta. Me ei siinä tilanteessa tietenkään siinä sekuntien aikana niin kun, kaiveta jotain tilastoa, että mikä on 102-vuotiaan elvytyksen ennuste, vaan lääkäri jollakin tavalla niin kuin ajattelee intuitiollaan sitä. Ja sit jos se intuitio sanoo, että se ennuste on niin kuin kovin huono, niin sitten se painaa siinä vaakakupissa, että ei ruveta elvyttämään. Mutta sitten kun tullaan sitä niin kuin iässä tullaan alaspäin, niin sitten se koko ajan se, niin kuin se potilaan chanssit paranee, ja sitten se lääkärin vaakakuppi alkaa kallistua siihen toiseen suuntaan. Ja pointti siis se, että mitä syvimmin arvovalintoja tämmöisessäkin tapauksessa.
Näinpä. Voi näitä valintoja. Mitä sanot, Pekka, olisiko tässä nyt riittävästi arvoista ja tosiseikoista yhdelle istumalle?
Kyllä taitaa olla.
Siinä tapauksessa me lopetetaan tällä kertaa tähän, ja ensi kerralla on vuorossa tämän toisen kauden viimeinen jakso, ja Pekka, mitä meillä on silloin luvassa?
Silloin me mietitään, kuka on terve ja kuka on sairas, ja millä perusteella me näin sanotaan.
Hyvä, eli sitä on tiedossa ensi viikolla. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, Pekka on Pekka Louhiala. Jos sun mitä titteleitä omaava mies, mutta jos nyt tässä vaikka todettaisiin tämä lääketieteellisen filosofian ja etiikan professori. Hyvä kuulija, hyvät kuulijat, voi oikein hyvin. Viikon päästä taas meitä tarjolla. Moi moi!
Moi moi!